Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik arduratuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioanistasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez dut alakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Zer gertatzen da helburu bati erantzun asmoz egindako politikek, hain zuzen ere, helburuaren kontra doazen ondorioak ekartzen dituztenean. Nekazaritza politikari begirako saioa izango dugu gaurkoa, 2025 ondarrean Leitzan elikadura eta nekazaritza politikak, nora doa gure dirua, solasaldia izan zutelako, eta sektoreko dinamikak ulertzeko gako ezin interesgarriagoak zabaldu zituztelako. Itzaldi mardula izan zen eta bizaditan banatu dugu, alegia gaur, Europako politiken bilakaera eta Nafarroako egoera ekarreko ditugu, eta datorrenean beste zenbait itzartze. Beraz, Ene Bizkaiako Untzalu Salterain eta Ene Nafarroako Patxiku Irisarri izango ditugu entzungai. Pakak pakerik ekarri ez duela eta hemen da gelditu makinak saioaren 6. denboraldiko 16. atala.
Kokatzen da izan buru jabe zikloaren barrenen, ez? Gaur ja hirugarren eune du. Eta gaurko hitzaldirako proposamena landu do Abelartek. Abelartetik atera zen eta bueno, Leitzeko Kontsumo taldeak antolatu do. Izenburu bezala jarri diogu likadura eta nekazaritza politikak nora doa gure dirua. Errealitate batekin topatzen ari garelako gure zonaldean. Badira, elikaduraren gaia leitzeko konsumo taldea jalantzen hasitzen hasieratik, duela 11 urte eskero, ordu eskerotik ba bide, bueno, luze xamar bat ita, hor ekimen pila bat garatu die eta tarten neurri handi batetan leitzeko konsumo taldearen eraginez sortu zen baita ere bai zonaldeko elikadura maila eta gero baita ere abelarte. Eta bide horretan bueno, gauze pile bat indie elikadura maitik eta aldaketa batzuk ere ja nabaritzen hasita gaude, baina ikusten duguna da ba, tokiko elikadura sistema eraiki nahi dugula, baina demanda sortzen ari gara, baina ekoizpenean ba, mugakin topoiten ari ga. Eta muga hoiei azten hanen aurre egin nahian, ba beti topo egiten dugu normatibekin eta diru laguntzekin eta hori dena, ba nola dagoen antolatuta azkenen dena, ba dagoelako segituratua modu jakin batetan. Ez da orduan, ba bueno, ikusten ginen beharrezkoak gai honen inguruan, ba elikadura maiek parte hartzen duten aktoreak konturatzen ari dira errealitate horretaz, baina beharrezkoa ikusten ginen gizarteko beste eragile batzuk ere edo herritarrak ere, ba horretaz jakitun izatea, ez? Horregatik jarri diogu, ba izenburu hau nora doa gure dirua azkenean ari garelako herritarron diruaz. Osea, ez da dator zerutik, baizik eta guztion dirua erabiltzen da norabide jakin batetan. Orduan, aurkeztuko dizkitzuet hemen dauzkaten zeak, islarik, ez? Lebizi Unzalu, hasiko ba mendebaldetik, bera Ene Bizkaiko koordinatzailea da. Eskubitara Patxiku Irisarri, bera etxalartarra, bueno, biak abeltzainek die, eta Ene Nafarroako idazkarie. Miriam Otxotorena hartzaile Iturgoiengoa eta etxaldeko kide bezala dator eta Abelarteren izenean Maider Uztegitik hartzaia eta Jose Aldaztik baita ere ba abeltzaile baina orain jubilatue dagoena. Orduan ja ez naiz gehiago luzatuko zuzen ja joanenga, ez? Gaian sartzea. Untzaluk inendiguna da pixka bat markoa zein den jarriko diu. Ba, bueno, izketan ari garenen elikaduraz da nekazaritzaz, diru pila bat mugitzen da horratzean, badaude hainbat eta hainbat lege normatiba eta gainerakoak, eta jakin nahiko ginuke pixka bat, bueno, ba, ze politiketaz itzeitzen ari garen, finantzak eta ze irizpiden arabera iken den, ba noiztik datoz ba politika hauek denak zein helbururekin sortu ziren, ze bilakaera izan duen, noruz doan, ba pixka bat kokapena.
Bueno, zehateko naz, amara maoz minutuen apur bat, kokatzen elikadura eta nekazaritza politika, ez? Nora doa gure dirua, baina ez da nora doa gure dirua, baizik eta hori pixka bat nola kudeatzen da, ez? Kantau, ez? Askotan entzuko zenuten hitz egiten, ba, Europako paka dela, nekazaritza politika bateratua, eta nikapur bat ingo dena apur bat, paka nundi jaiotzen den, zertarako jaiotzen den, eta pixka bat ze bilakare izan duen, ze bereziki horrek izan duen paka berak izan duen bilakaera oso oso lotua dago, ba, diru laguntza kudeaketarekin eta bat, horrek lagunduko dugu apur bat edo gaur egun dugun errealitatea eta dugun mapa pixka bat ulertarazten, zeren horren ondorioz ere, ba, herri askotan, eskualde askotan, ba, egon dira hainbat eta hainbat eztabaida, konflikto, bereziki ba, lur publikotaz hitz egiten ari garenean, hitz egiten ari garenean errelebo falta batera, zentia nahiz da jubilatu, ba, jarraitzen duenean ba, lurrak eta bere izena mantentzen, eta pixka bat olako zuen. Orduan, berez, nekazaritza politika, azken batean, bintzen, bere garaian jaio zenean eta bar, bi zutabetan planteatzen hau da, bazikion helburu politiko batzuk, eta aldi beren ere bazikion tresna finantziera batzuk. Baina, esan alduguna da, bereziki tresna finanzieroak helburu politiko irakuta zeudela. Berez, Europako nekazaritza politika martxe jartzen denean, helburua dauk, eta helburua da, Europan behar dan elikagai nahikotasunarekin ekoiztea, biztanleri guztiarentzako, eta kalitatezkoa, eta aldi berean ere, elikagai horiek, nolait ere, gizartearentzat, akzesibleak izatea. Hala, prezio egoki batzuta, eta aldi berean bebai, prezio egoki batzuk ekoizleitza. Hori izan, bereziki, Europako nekazaritza politikaren helburua hasieratik, ez? Horrekin izan nahi duguna da, askotan guk aldarrikatzen dugun elikadura buru jabetza dena kasi-kasi bat egiten duela, eh? Bino kasi-kasi zeren kenduta proteina vegetalaren ekoizpena, ze hori bai zuen planteatu helburu moduen okitzea, beste guztia bai planteatzen zen. Eta horrek gero, badeko bere ondorioak bai, Europan ezagukitarekin estrategia proteina vegetal hori ekoiztarekin, horrek ekartzen duen gero menpekotasuna beste herrialde batzuekiko, eta gero horrek ze ondorio izango dituen munduko egiten diren akordioetan eta barrez. Orduan, hori baldin bazan, Europako nekazaritza politikaren hasierako helburua argi izan aldugu, 35 urte beranduago, bereziki ez ditula bete helburuak inundik inora bez. Hala, ez dira gai instituzioak ez dira gai izan helburu horiek betearaztea. Eta hori da realitate bat, zeren. Aldi berean, pixka bat hor planteatzen den eskema zen, horrek prezio duinak nola baitere garantizatzen baldin baziren ekoizleentzako eta aldi berean ere jakiak kontsumitzaileentzako era egoki baten eta bar, gaur egun dugun realitatea ez litzake izan behar gaur dugun duguna. Baizik eta realitate asko ere biziago izan behar duen, lanpostu gehiagoarekin, bertoko likadura sistemak indartsuago, biziago eta ez, orduan. Eta hori ez da hemengo errealitate bakarrik, hori da Europa guztian ematen den errealitate bat. Beraz, hitz egiten ari garena da, arazo lokalean bizi dugun arazo global bat. Lehenengo helburu horiek betetzeko ekoizpena nahikotasunean ekoiztea eta bar, horrek eskatzen zuen ere Europa mailan, Europa orduan deitzen zen Komunitate Ekonomika European, nolait ere oreka bat mantendu behar zela herrialde ezberdinen artean. Hau da, badakigu herrialde batzuk orografia gaitik, klima gaitik eta beste, erreztasun gehiago dutela ekoizpen batzuk egiteko, ez? Baina, nahi zan apur bat, ekiditza bai ekoizpenen konzentrazioa. Eta zentzu horretan, horretarako, ekoizpen desberdinetan jarri ziren merkatuko ditzen den kontroleko mekanismo. Alde batetik, herrialde bakoitzakoa zuen, asignatuta, zenbat esne behi ekoitzea altzuen, zenbat arabia ekoitzea altzituen, zenbat arrodintzako ditzea altzen, baita garagarrak, eta denak, ez? Eta hori, berez, ona eta beharrezkoa zen. Bereziki, nolait ere, horreka bat mantendu alizateko, eta gainera, kontutan aukinik, adibidez gu, Estatu Espainiaren bitartez, 86an sartu ginen Europara, Europako Komunitate Ekonomiko Europara, baina beste herrialde bat zego horretia zeuden, Italia, Frantzia, eta bar, ez? Eta zentzurretan, nekazaritzan bazuten, nolaiteko, jakotxen aldin, abantaila bat, edo beste bateko garapen bat, eta bar, eman, ez? Orduen, eta barazki egintza inkluso, pixka bat barazki egintza, bereziki, antolatu zuten, gazteleaz da PFH ditzen direnak, eta horret ziren, barazki egintza inguruen kooperatibak eta sortzen direnak, agrupazion de produktores ditzen da, baina, helburua esan bebai, talde horien bitartez, kooperatiba horien bitartez, ekoizpenak antolatzea. Antolatzea ez bakarrik barazki konkretu batzuk bakarrik ekoizteko, baizik eta bai barietate aldetik eta dibertsitate aldetik eta baita bai kantitatea. Beste kontua da hartu du norabide guztiz kontrakoa da. Eta hartu norabide horren zirkuso handia dago gero diru laguntzak, ez? Aldi berean lehengo helburua hori baldin bazen ere, behin ekoizpenerako kontrol mekanismoa jarrita gero planteatzen dute, bueno, baina biztanleriari elikagaiak eskuragarri hartzeko merke eskaini behar zaizkio. Orduan planteatzen duten sistema da, bueno, ekoizpenak ezin ditugu pagatu behar den prezioetan dutu abeste, planteatuko duguna da prezioa paletan pagatuko ditugula, baina jarriko ditugu diru laguntza zuzenak errenta falta hori konpentsatzeko. Laurogeita hamargarren hasieran jarri zen apur bat diru laguntza sistema deitzen zena para gastolea izan landaida zorrentarrari, ez? Eta horrek ikusi guztia jaso zituen hartzen zituzten eta berez nolabait horrek izan zuen ondoritorekoa izan zen, ba pixka bat jende ikusi dago dirua dator. Hala ni baditu ikusi batzuk betetu beste, baina dator diru bat eta bueno, ba onzat moduan, ez? Eta aldi berean horrek eragin zuena izan, alde batetik sektorea bera desmobilizatu egin zuen, baina handi baten, eta pentsatzen zuen, bueno, bide egokia zela hori. Eta claro, bide egoki horretan, ba, nolabait ere, tartean asko ba, engainatu ziren, intensifikazioan bideratzen zuten ba, teknikariak, kooperatiba beraiek, eta bat, zubera ikusten zuten, bueno, jente jasotzen du dirua, ondo da, eta guekoitzen dago. Naiz da, merkekoitzi, ba, eta lako dugu dirua, eta listo, ez? Eta horrek jarri zuen apur bat, lehenengo olatu handi bat, ba, ekoizpenak volumen aldetik asko igotzearena, eta bereziki gainera lurraren erabilera txikitzearena. Hau da, justo, amarka da horretan, lehenengo bost urteetan, jenteak utzi egin zuen lurra erabiltzen. Ez da zuen, dirua badako barrenta garantiz gertu eta beste, kanpoan erosita be, ekoizten dugu, eta ba, hortik tiratzen zuen, ez? Eta gero horri gehitu behar diogu, ba, justu ja, darabita bakarren jamarkadako erditik aurrera, nola ere, ba, lurra ekiko, ba, hartzen enpresiba, industria dala, eta bar, ba, pixka bat ere guatzen da. Bai, ez orduan, emoten da, apur bat, fenomeno bat, alde desberdinetatik, ba, eragiten dagoena zuzenean, ba, lurrak nola ere, balde batera iztarenak, ez? Gero, diru laguntza hori para berez, hori desagertu egiten da, hile dagoetan mogostean, eta gero diru laguntzak bereziki banatzen dira bi zutabeen inguruan. Zutabe bada diru laguntza zuzen hori, ekoizlei, eta beste zutabe bada nekazal garapenerako diru laguntzak. Hau da, bata da, berez, askotan kudatzen duguna, ero eskatzen direna ayudas pak, ekoizpunetarako, eta bestea da, nekazal garapenerako, orduan inbertsinioetarako, landa garapenetatik egiten den politiketak, zer nagarra ulerretik, eta miskal bat horrek, ez? Baina, nahiz da, zutabe bi horiek izan, zutabe horrek ez dauz horrek atuta. Hau da, askoz gehiago, diru askoz gehiago banatzen da, lehenengo zutabetik, hau da, bakar zuzenean ematen handi laguntzatik, bigarren zutabetik baina. Hau da, garapenak, bigarapena berak gelditzen da, bigarren maila baten, ez? Eta aldi berean, diru laguntza horiek banatzerako irizpideak askotan volumenetan oinarrituta daude. Hau da, lurra zalera asko, ganadu kopuru asko, eta gero gainera ekoizle guztiak ez dituzten jasotzen diru laguntza hauek. Bereziki lehenik batu barazki egintzen da OPF etxaketan jasotzen, orduan baserretara zuenen zuen jasotzen. Artzantzan ere zian egoten laguntza horiek zuzenak. Behi haragitan eta txalak haragitan egoten ziren, deretxo bitartez, apur bat hori nahaztu zuten apur bat deretxoa zen, ekoizpen deretxoak eta deretxoak kobratatzen duen eta bar. Eta horrek ere sortu zuen merkatu bat, nuen askotan jendeak ganadua baina nahi zuen deretxoa, zer deretxoak garantzi izan zuen, urtero kobratuko zuela, zen duela, ganadu horren numero pean, izenean, ez? Eta, gerora, behin izinetan ere, jarri ziren diru laguntza zuzen horiek, berezik ez nekotak desagertu zirenean, eta apur bat lotuak ere, zuk zeneukan ekoizpen bolumenera eta baraz. Eta justo horre berorrek ere eragin zuen ere, ba justo ba urte batzurenago hitz egiten sanean, ba esnekutua desagertuko zila eta bar jende asko sartzea, ba esnekututan inbertitzen eta bar, pentsatu zuten izan diru laguntza banatuko dire eskuten bitartez sartuko naiz inbertitzen eta bat eta beste, naiz eta gero ba ekoizpena eta okuda bera desagertu da, ez? Claro, adibidez, haragitan txala, haragita behi, haragitan kobratzeko eta baldintza batzuk bat zelten, da, ezin duzu aukin bost gabel buru hektarea bakoitzeko. Orduan, behar ziren hektareak. Fenomeno reserra eragin zuen, apur bat ekoizlea, volumen handia zituenak eta beste, hasi ziren lur publikoak alokatzen. Realitateak erakutsi dugu, Euskal Herritik, Hueskaraino, alokatu direla lur publiko berberak, ez dakit hiru lau aldiz, hilabete berean, eta bat eta beste. Hemen gokoiz askok izan dituzte, alokatuta Hueskan lur publikoak, nahiz eta kanadurik izan dut, eta horrek izan nahi duena da, sistema horrek bide ematen zuela egitu asko egitea. Eta kasu honetan, kasu askotan gainera, sistema berak laguntzen zuen horretarako, zegoen azken baten gobernuen helburu bakarra Europatik zen, zenbat eta diru gehiago lortu norberen komunitaterako edo herrialderako, hori zen helburua. Gero, zertarako egite zen hori guk erakiko dugu eta puntu, ez? Eta gara, gero aldi berean ere, diru laguntzak kobratu izateko, esan ez beharrezko adibidez ekoiztea beti ere, da lurra eukin ezkero kokatzen zen duen, kasu honetan, inmobiliare pilo bat ere, lurran jabe ziren, kudeatzen zituzten ere lurrak, eta beraiek kobratzen zituzten, da, diru pilo bat. Eta esan baserretarra izan behar, diru laguntza horiek kobratu ala izan. Zenba bide horretzuko zenuten, estatu mailan gehien kobratzen zuena kaietan azala. Zeret, lur pilo bat zituelako, helburu pilo bat zituelako, eta ba, enez da baserretik ez bizi. Da, sistema bera oso, oso perversoa izan da, ez? Eta gero horrek ondorioak, hendik uste dut, zuzenak izan ditura, bai, ez? Eta gero, horre egitu behar dugu, diru laguntza horien banaketa, erabat desorekatuta egin da. Hau da, sindikatutik beti historikoki zifra bi erabilitugu pedagogia egitearen, ez? Eta esaten gendu. Diru laguntzen, ahuneko laro gehia, hartzaileen ahuneko gehiak erabatu. Eta uneko goiak uneko laro goia. Horrek erakusten du, zelako desoreka da, horrek erakusten du, horrekakin ezin duzula garatu sektore bat, ez aktibitate produktibo bat, ez? Eta gu hori esaten hasi ginean, ba, 2000-garren urtearen hamarkadan, eta gaur egun hori, administrazio guztiek onartu egiten dut, dola bat. Onartu egiten dut. Gerora, guk sakondo ditugu, ze lortu gendun, hainbeste zaraketa egin da, nola ere, ba, publiko egiteak diru laguntzen nola manatzen ziren eta bat. Eta urte baten, Estatuko ministeritza, egin zituen publiko, uste dut bila betez bakarrik egon ziren publiko, diru laguntza nola manatzen ziren eta bat, guk egin duen aukera horiek apurbat aztertzeko eta bat. Eta adibidez, Ego Euskal Herria, larriago ziren horre zifrak. Da, diru laguntzen, ahuneko hirurogeia, hartzaileen ahuneko hamarrak jasotzen zituen. Da, hori da, realitatea zen. Hori sektorean berean, realitate bat zen. Orduan, horrek ekarri duena da, izugarrizko desoreka, baina hori zerretik gertatzen da. Azken baten, urteen poderioz, jendea, joan da, lurrak eta abelburuak gehitzen, diru laguntzak arek eta gehiago pilatzeko, eta horrek ondori bat du, bai lurren konzentrazioaz, eta horrek eragin du, bai handi baten bai gero, hemen ekoizpenetan eta adun diren intensifikazio mailak ere. Eta hemen, aztertu ezkero, zehaz mehaz, diru laguntzen funtzioa zein izan da, diru laguntzak nola bideratu diren, eta gero ekoizpenetan, ze intensifikazioa egon da, oso lotuta daude. Bai, prozesuak, denborak eta bar. Eta gara, askotan pentsatzen dugu, gure txikia garela, eta bueno, gure agaltzentza txikia dala, eta bar, intensifikazio, prozesuak nertzen ditugunean, ekoizpenean, ez da bakarrik zenbat lurra zalea manejatzen dugun. Baizik eta lurra zalea horrekiko zenbat abelburu ditugun adibidez. Hau da, gugu itxana ditugu 10 hektarea, baina ezagutu ditugu eta ezagutzen ditugu 10 hektareakin 200-400 esne behi dituztenak. Horrek proportzioak, intensifikazio proportzioak, hori gainera bere garaian miteri baten Europa mailakoa, hemen perralden egin zen, 2000-garren urtean, eta egon ginen aztertzen hemen Euskal Herriko datuak, iparraldekoak eta ekualdekoak eta bar, eta bereziki igualdean eman ziren intensifikazio mailak ziren Europako altuenak horreko markada guztian. Europako altuenak, nahiz darri txiki bat izan, eta hori da, realitate bat, ez? Eta, klaro, gero, luktu gehitu behar diogu laguntzen historia guzti honi 2000-garren hamarkadako lehenengo bost urtetan egin zen erreformen ahalbideratzen zela diru laguntza horiek kobratu ahal izatea ekoizpena mantendu gabe. Hau da, zuk inoiz ekotzi izan bazen du esnetarako be, kendu altzen dituen behiak, eta arren erreferentziarekin behin dik ekoizten dituen, eta horret jarraitu aldo dituen laguntzako horretan. Hori dituzan, ayuda desakopladas, ez? Desakoplatzen zen duen, honeko berroita marrean, edana lakon, eta horrek eragin duena da, gero, justo, jendea, ez dagoena, aktibok, inekasera ditzen, jarretzen du dirua kobratzen, ez? Orduan, jendea mantentzen du nominalki, el aktibitatea ez du ejerzitzen, alurrak eta lehizena mantentzen ditu, baina gero ez die biderik ematen gazteri eta hala gaitere, ez morreke finalizateko, eta hori, oin oso nabarmen geratzen ari da, azkenengo urteetan eman da realitatean, eta da, errelego faltan, eta hori gaur egun, administrazio guztiek onartzen dute, ez bakarri Euskal Herrian, eta ez da, baina Europa osoan, ardatzen nagusiena errelegoa da. Urrengo markadan horri ez badio pixka bat guelta ematen, ekoizpena ezagartuko dira, ez guelta. Eta, bueno, horretaz gero hitz egin dugu, ez? Orduan, hiru markadetan eman duen emaitza oso esanguratsua Europakoa. Hau da, alde batetik, nekazaritza politika izan da, Europako politika bateratu indartsuen. Ez da, egon beste indu politika bateratzenik Europan, ez industrian eta abar, hainbeste indar handien, eokin duenik. Hainbeste indar eta hainbeste errekurtso ere. Hau da, Europako urteko aurrekontuaren ahuneko berrogeia, bat ez beste izan da beti, nekazaitza. Ahuneko berrogeia. Berrogeia izan nahi du, herrialde asko, Espainia erarteko, Espainiak Europari ematen zion dirua baino, askotan gehiago jasotzen zuen. Garapen erako eta beste kontu da, gero, diru hori nola erabili dugu eta nola erabili da. Historia guzti hau, gero, honek ekarri gaituna da, aldi berean, diru laguntzako lan banatzen ziren neinean bebai, gero, lehazira aipatu bilioan, ekoizpenenako kontrol mekanismoak desagertzen joan dira. Hau da, hori ekentzen joan dira, eta joan dela, merkatu guztiak liberalizatzen. Horrek zer ekarri du? Berez ekarri duena da, elikagaiak, libre izterak orduan, liberalizatzerak orduan, hau da, elikagaien prezioak ez dira jartzen ekoizpenean arabera eta zakizu gaitzik. Elikagaien prezioak jartzen direna da inbertsio moduan. Hau da, inbertsioetako funtsak. Horiek erosten dituzte pakete guztiak eta abar, zegaitik. Badakite bako horri inbertitzea oso segura dela, zen gundu guztiak egun erojan behar dugu. Hori, lehenengo, hori ikusi egin duen lehenengo zera. 2006an, 2008an, otarte horretan, horretak zuen 2006an hitz egiten zela elikadura krisialdi handi bat zegoen Europan. Hori oso lotua zegoen orduan modan panteuzan, apur bat agrokombustibleen zer hori, gasoia diesela, eko diesela, eta bat eta beste, hori funtsean zen, garra-garra eta girasula eta ekoizpen batzuk dedikatzea gasoia egiteko, elikadura bat. Eta hor demostratu zen, etzeko la logikarik, zeren gasoil litro bat eko egiteko, gastatu behar zen duen beste gasoila, 1,6. Zena egiteko duan, etzaukan inigu zen, baina realitate bat epa ikarri zuen, eta zen, hor sortu zala, nola egiteko, inbertitzeko eta espekulatzeko zer bat, nitxo bat. Gero horreri, 2008ko krisialdi sistemikoa gehitzen bat inbadiago, eta krisialdi sistemiko horren parte duri bat izan zen, duten mauriari atuztiz, finanziero eta bat eta beste, ba, nolait ere, arlo finantzieroak bilatu zuen leku oso seguru bat inbertitzeko, eta ez ladrilloan, bezik eta ja, elikagaietan inbertitzen hasi zen. Eta elikagaietan inbertitzen hasten denean, presioak markatzen direnak dira burtsetan. Eta momentu honetan, gara-gara, garia, esan dira, oinarrizko zerenak markatzen dira atxikagoko burtsetan. Eta horrek eragiten duena da, mundu guztiak nahi duela horrekin beti espekulatu. Espekulazio zer hartzen du? Ba, ahalmen handia dutenak, almazenatzeko beraien ekoizpen guztiak, ba, beti daudela itxaroten merkatu ormuz marratuko enpresiorik handia. Naiz eta, hemen gertatu da, Euskal Herrian, hemenko pentsuetxeak Andaluziatik eta kanpotik gertzen dibitea gara-gara eta garia, ezi gara-gara. Eta hemenko kooperatiba gara-gara eta Nafarroan betea gerote. Beteta. Horrek, herri ikuspegi batetik, sektor ikuspegi batetik eta horrez du, indiungo logikari. Horrek ez deko indiungo logikari. Horrek gero zer eragin da. Horrek eragin duena da, elikagaien inguruan izugarrizko inflazioa. Hau da, azkenengo bosti urtetan, elikagaiek kontsumorako izugarri joan dadi. parte baten ingurute ekoizpena sektoreko bai, baina izu horre irundarien. Horrekin ze argazki dukago, dugu argazki bat, alde batetik, ekoizleak. Historikoki korratu ikusten presione ondorioz eta eta beste, bostu dira izugarri, ekoizle gutxiago, ez dago ilusiorik, dana pesimismoa, dana problema, inork ez duzartu nahi, eta hori Europa mailan bertatzen dadina fenomenoa da. Eta aldi berean, konsumitzaileak ez du elikagai merkerik. Hala, elikagaiak oso garezti da. Horrez esan nahi du, ba, 35 urteko politikarena, lehenengo helburua markatu zuena Europa justo guztiz kontrakoa gertatu da. Eta horrek esan nahi duena da, elikadura sistema globalak, merkatu globalen oinarritutakoak horrek kolapsatu dutela. Oso gutxi hitz egin da, datu bitxi publikatu dutelako. Baina 2006ko agrokonbustibleen garai horretan, garagar eta garin produzioa ekasi kolapsatu egin zen, eta merkatu guztiak ekasi gertu ziren elikadurenako lehen gai gabe. Pandemia garaian, konfinatuta egon ginen bi hilabete horiek, beste hilabete iraungo zuen, Frantzian, Estatu Espainiarrean, eta Europako herrialde askotan, ez zegoen janaririk. Ez zegoen. Eta, tornillo barik igual bizi atzara, jan barik. Claro, horrek eragin du hausnarketa sakon bat erudu. Igual hori bigarren partean zara.
Bai, oso ongi. Bueno, orain pixka bat marko orokor honetatik hasiko gara lurra hartzen eta etorriko gara Nafarroa aldera eta bueno, zuri eskatu nire ezkitzo pixko bat Nafarroko datuk, ez? Zeren hemen ere diru pila bat manejatzen da. Europatik etorri, ordu nola zer datu ditugu, zer realitate dugun hemen?
Bueno, nik botako ditut datuak, ba, orain momentu honetan Nafarroko aurrekontuak ari dira ba, onartu nahi dituzte, ba, urte bukaera baino lehen, orduan hor bi datu botako ditut eta gero horri lotua hiru ideia nagusi, ez? Eta gero pixko bat sartuko naiz gero ustiategiak zer nolako errealitate dugun, ze bilakaera azkeneko 10 urteetan eta gero ba, nahi izan ez gero sartuko gara baita pixko bat nekazari perfilean, ez? Nafarroko aurrekontuak 183.000 405.000 da orokorra eta hoitikan 6.740 izan dire nekazaritzako departamentuak gestionatuko dituena. Bien, ez markatu. 183.000 da 183.405.000 hori da zera Nafar gobernuak nekazaritza departamentuak gestionatuko duena.
Bien. Euneko zenbaten,
ba, ez dakit ziur, baina igual ez da ligatuko, ba, 6-7. Euneko 50 horrela da, hezkuntza eta osasun arloak eta kulturak amaten duna. Euneko 45 horrela. Eta beste gainerakoa, gu. Bueno, ideia, aipatu ditut hiru ideiez. Bat da, 183.000.000 horietatik, 18.000.000 joaten dire urtero kasi Nafarroko kanala. Eta hau hortxe da. Nafarroko kanala itoizko binomiorekin hasi ziren hau lantzen eta urtero badugu hori 18.000.000-ko ba ja ukitu ezin direna zen hortara doaz, ez? Eta hortara doaz eta gainera doaz Erriberara. Eta hor lotura dute nekazariak, bino, ureztatzea nolabait premiatzen baldin badugu, ba orduan agroindustria ere nolabait premiatzen ari gara, ez? Eta gero, aipatu behar da, diru hori, eta lehen dikelduen nare, haunitz, dagoela, peaje la sombra, hori da ditu zan duzu, pues, autobia ditan dire, pues, kon peaje la sombra, en la sombra, ez? Bueno, gero zuk hori erabiltzen duzu, edo ez? Neske sistema honekin, peaje la sombra honekin, zuk zure lurrean, ari da, Nafar guziak ari dire ordaintzen, diru bat, bino lur hori aprobetsatzen du jabeak, ez edo zeinek. Orduan, hor dago aldaera nagusi bat,
ez? Ez da, peaje la sombra hori zitetu, eh?
Hori da, peaje la sombra da, enpresak, normalki enpresak aurreratu egiten dute dirua, obra bat iteko, eta gobernuak ordaintzen dio hori, 50-55 urtera, ordaintzen dio dirure gehi interesak. Orduan, Nafarroko gobernuak aurreratu beharrean, eta berak eskatu beharrean prestamoren bat, hori, lehen enpresak egiten zuten zu lasai, indikutzeko zaitu dirua, eta kobratuko dizut, 50-55 urtez, eta interes on batzoki.
Eta hori ze kasutan gara ditzen da?
Pues, kanalan lehen zatian, lehen zatia egin zelik hori erabili zuten. Horain bigarren zatia egiteko hori dire Europan begiratzen behi Banko Europeo de Inversiones horretan hortik lortu nahi dute dirua, ba ez egiteko lehen bezala bat peaje la sombra, baina kanalaren lehendabiziko zatia eta lehendabiziko ampliazioa horrela egin zuten.
Eta saldo egin da ja, eh? Saldo zan Aguas de Barcelona, bai. Nik uste dut, oza, enpresen arteko ez da Nafar gobernuaren...
Kanal de Navarra S.A. orain hori gestionatzen du Aguas de Barcelona. Orduan hor daude, enpresa pribatuak ere, pues, irua eta etekin bat hartzen, ze karo. Lehen eslogana zen, agua gratis, Palos de la Ribera, baina ez baita gratis.
Eta
Nafar gobernuko ordaindiko, eta ja, esku pribatutan da. Ez. Lehen da biziko zatia, peaje la sombra, eta hori Nafarroko gobernua ari da ordaintzen, baina bero, kanasa hori, lehen da bizian, Nafarroko gobernua dena, bueno, eta lehen dikaren eta bai zati bat, baina gestioa ari da eramaten enpresa bat.
Kudeaketa.
Azpiegitura bera, Nafarroko gobernuarena da. Bai, bai.
Eta kanal hori zetako garaitzen nahi da?
Pues lurrak ureztatzeko eta lur ureztatze horretan ba, ari da erabat aldatzen Riberan lehen zegoen laniteko manera. Zen lehen egiten zuten ba, garia erein, eta hori zen ainoi bez, bere egiten zuten bezala, ba, ere egiten zenuen, sekanoan zen, ugi eta malimazun bian ureztena zez, eta batzutan bildu egiten zuten usta, beste batzutan, ba ez, segun ze urtea. Orain, zekarri du urak, orain, hor ez duzu egiten, ainoi bez, hau da, hor, ari ez, orain hartoa jartu, hartoa jartzen dute hartu, ez? Baina hartoa jarri eta jaso, eta gero tartian aprobetsatzen dute beste zeo zer egiteko. Orduan, jarri dire lur horretan bi ekoizpen egiten, bi. Eta ez baduzu hartoa egiten, egiten mani duzu borraja, eta gero tipulak sartu, eta gero ez dakiz zer, bi, inkluso hiru terreno berdina. Horrek ere ze ekarri du, nekazari bera aldatzea lehen traktore bat eta garia ereiteko makina batzun, orain produkzio aldatota, makinaria berria erosi behar du, hiru ekoizpen baldin baditu, ba, enpufatzen da gehiago, eta horrek ekartzen du balako zurrun bilo borbil bat, nun pues batzuk daude erabat lotuta. Da norbait pozoitutako ba, karamelo bat. Ura bai, duzu, baina horrek ekartzen du beste lan dituko sistema erabat aldatzea. Gero, aurrekontutan beste ideia batez, joan den urtean, baziren 10.000.000.000 sartuak para agricultura de precisión. Zer da hori? Ba, hori da, pues, traktoria GPS-arekin, eta horrean ereiteko, edo abonoa botatzeko, bueno, pues, jaten di GPS-arekin, dena teknologia, ez? Baina, joan neustian, guk ere ganaderitzen erraten nuen, pues, imartela ganaderia prezizion, eta dibidez horretarako, pues, kollariakin, kollari digital horrekin jokatu, zerkado virtual horiekin, eta 50.000 euro. Bazio diferentzia. Ganaderitzen, ba, ganaderia de prezizion egiteko 50.000 euro, eta bestean 10.000.000. 10.000.000, MRR, edo, bueno, aditu zan zuen, Next Generation, ba, izen hori, MRR izen hori jarri zuten ganaderitza departamentoan. Horten, diru egia bukatu dire, eta horten dire 7.000 euro. Hala ere, kollarekin 50 horten ere. Eta gero, Nafarroko gobernuak erratzen du, ba, postu egiten dula estensiboan. Bino, zenbakiak ikusten dituzu, eta horrek ikusten da estensiboan, nikazaritza estensiboan ez dela aposturik egiten, ez? Eta gero, hirugarren ideia lotuta zerakin, aurrekontuekin, da beste departamentu bat, kohesion territorial departamentua, eta honek egiten ditu inbertsioak, ez? Eta ari gara, despopulazioaren inguruan beti gora eta bera hitz egiten, baina bere egin behar nagusia dira trena, eta honek ez du herririk lotzen, honek hiriak lotzen ditu, orduan hor kohesion territorial zero. Karreterak, nazional egun da goita bat, eta gero egin nahi du tuteratik zurieko lotura hori, hori da beste bere egitasmo nagusia, eta hor, no, transporteri lotua daera bat, eta ez herriak elkartzeko. Eta gero, aste honetan aterazen berri bat, Iruñe herria ja kalkulatu dute 2029an Nafarran 10-6 hor biziko direla. Momentu honetan bizi dire 10-5. Ja erdia bizi da Iruñe herrian. Eta ari gara, hitz egiten despopulazioen inguruan eta neurriak jarri behar direla eta bar, baina ikusten da, hori ez datorrela bat, hemen aurrekontu batin dauden zenbakiek eta gero bilakaerak nora eramaten digun, ez? Orduan, aurrekontuak, bueno, guretzako, hor daude, ez dira sobera aldatzen, gero egia da, ba, ZRN-en, azkeneko 8 urteetan bai, zonaz delibre hori, zonas limitadas. Hor, 5 milioitik 8 milioira igo dela, kasi, ez da doblatu, baina hor bai inda, nola baituko esforzu bat, baina, bueno, nik elitzen da ezer ezean, ez? Orduan, aurrekontuak dire guretzako, pues, nahiko kritikoak, hemen iten da apostu bat, batez ere, ureztetze sistema horiek egiten da agroindustriara erabateko apostua. Eta gero besteak, hemen barna gaudenak, ba, den moduan, bizi ez. Zein da errealitatea? Atera dut, ba, Nafarroko gobernuak egindako txosten bat. Aurtengoa, urrikoa. Eta irakurri behar ditut, hemen ditut apuntatu. Ez zenbat behi eta horrela diren. Ez ditut denak aipatuko, baina. Adibidez, behi buruak, bobino, berdin da esnetakoa edo araitakoa, Nafarroan badire 120.000. Zobitikan, irutik bat daude gure zonaldean, gure zonaldea erraten dutelikan da Baztan Bidasoa, Leitzaldea eta Sakana. Hori da zona noroeste, eta Utzama, barkatu. Orduan, ikutik bat hemen daude, eta gero, lautik bat, ribera dutan. Ardietan badaude, 380.000 ardi Nafarroan, eta hor, eguneko 34, osea, irutik bat, baitere, gure zonaldean dago. Katxerriak, adibidez, badaude, 860.000 euro. Eta gehienak daude, Ribera Alta, Tutera eta Nafarroa erdi aldean. Eta gero, betze bi aipatua ditut, Behorrak, 34.000, teuneko 43 daude gure zonaldean. Horre, ikusten da ari non dauden Behorrak ez. Eta gero, Oiloak daude, 7.800.000 kasik. Irutik bat, Lizarraldean. Bilakara ipatu nahi dut, baitere, zera, orain aditu zen duzue, ba, sektorea, ardo sektorea eta oso gaizki dagoela. Nafarroan orain badaude 16.000 hektarea. Lehen igual, zegoen doblea. Eta aldiz, olioa egiteko, bueno, olibondoak, ardoan 16.000, olibondoak 9.000 hektarea. Duan, olibondoa ari da igotzen. Eta hor noski, horkenak daude, ba, Riberan eta bat. Zok aipatzen zenuen, bilakaera, oh, hemen. Bilakaera, behian buruak, Nafarroan, 1% igotzen dira. Espainian 2% jaisten da. Baina azkeneko 10 urteetan, Nafarroan, 3.3% igotzen da. Eta Espainian 0.1% jaitsi. Baina azkeneko 10 urteetan, behiak igoin dira. Behiak ari nahiz, esnekoak...
Konzentrazio maila ikerak ere batzen nahi dela. Zatik, esportazio pila bat itxi die, behiena.
Behiak...
Itxi dien, iardenak hemen den dialden, dena itxi da.
Bai, bai. Oain ez da izan bat esplotazio ez den dien, egun dago oso horrela. Oain dela, 80 bat ziren 1.000.
Ez ez Nafarroa.
Nafarroa. Oain dela, 80 Nafarroa.
Bazaude,
mila bostean, eta orain, egun da bost, egun da mar.
Eta gero, eta urte pasala, urtetik urtera, ari da jesten kopurue.
Bai. Orduan, behiak, behi sektorean eta esne sektorean batez ere bai ari da ikusten sekulako ba, konzentrazioa eta nola denak onditu eta ni ondila naiz eta bueno, herrian, ni gelditu naiz bakarra, ni ondila naiz, ni gero, zu txiki gelditzen zara. Beste non ba. Azkenean, zu ustez ondila zaren, ba, txikiek jaten dizu. Orduan, behiakin hori. Ardiakin, alderantziz. Azkeneko 10 urteetan, Nafarroan ardien kopurua 25% galdu da. Eta orain dela 15 urte Nafarroan bat ima ziren 800.000 buru, orain, eta dut estien datua, 380.000. Izu berri jetxi da. Zein jetxi dira, batez ere herriberaldean eta zeuden hartalde horiek, horiek izugarri jitsi dira.
Hori parte batean jitsi da, prezioaz gain eman den lurren kudeaketan eman den aldaketakin.
Bueno, aldaketakin ere bai, eta gero, bueno, adibidez, ureztatzen sistemak sartzen direlikan eta ba, hor ardiak ere sartzen aldira, baina, klaro, baitu zuen hemen borrajak eta ondoan kendu duzu ez dakizel, eta ok, ardiak ere bakigu tontuk ez dira da, nahi zaten dute ondokoa janez. Horren, ardiekin bai izan doela sekulako jitsiera. Azkenak urtean, 1.3%. Eta guen etorriko txerriak. Txerriak... Kaprina hemen, txerriak. Eta txerrien ara izugarria. Bueno, 2008 lauan, txerriak izten da eguneko bost Nafarroan.
2008 lauan?
Bai, urte horretan txerrien kopuru eguneko bost. Neska, azkeneko 10 urtetan, txerri kopuru aigo da eguneko 45.6.
Igo.
Igo, osea, eta non igo da? Espainian 121, Nafarroan 145. Osea, baditu 100, osoan baditu 145. Non igo da? Lizarraldean, Ribera Alta, Riberan, aipatu hor daudela baitere Olloen ustiategiak, ustiategi potenteak, eta txerriaren kasuan, jaztien ekazariak hor nagusi, baizik eta dire langile. Zeren, hemen Nafarroan txerrien sektorea kontrolatzen dute bi pentsu fabrikak.
Aene?
Ez, kosta eta bertze bat. Aene badu bere txiringitua, bere badu bere taldea, baina kosta eta bertze bat da kontrolatzen duten orain Tafalla, Lizarra, hortik bera, dena. Eta, gero, pues, ez da kasualitatea, oain egun hauetan, aditzia, ba, biometanizazio plantak, ba, direla, ateratzen hor, onjoa, bezala, zergatik, eske, horako konzentrazioak izan da, ba, nonbait gota bat da. Gero, ez da kasualitatea ere, aurten ateratzen dute, edo berritu dute, Nafarroko gobernu berritu las zonas vulnerables de nitratos, lehen zeuden 1.000 hektarea askaz, eta horrein dire, 245.000 hektarea, zonas vulnerables de nitratos.
Nitrato
gehiagin duen. Bai, hortxatuta da. Sobera nitratuko duela lurrak eta hor dagoen urak ere bai noski. Gero konfederazioak erraten du horrelako zonaldetan ezin dela bota zuzenean. Alde batetik erraten du hori ezin da bota zuzenean edo bota horra izagutiako terreno horietan. Baina beti ere, zuk aurretik tratamentu bat ematen baldin badiozu, orduan aldatzen da kopurua, botatzen duzu gehiago. Zer da aldaketa hori? Biometanizazio plantak. Orduan, batek eramaten du bestea, eta hor dago kapitala. Hor mugitzen da diru pila bat.
Gelditu makinak. Naiz irratian, Eli Pagolarekin.
Eta agendarako ia lekurik gabe geratu gara ba, apuntetxo bat besterik ez dugu egingo, larun batean, hilaren 17an Euskal Herriko Laborantza Ganbarak, 21 urte betetzea ospatuko du Ainiza Monjolosen. Egun osoko egitaraua prestatu dute, urteko berri, bazkari eta gaualdi eta guzti, beraz, gonbita egina duzue, esan bezala, hilaren 17an, urtarrilaren 17an, larun bat honetan Euskal Herriko Laborantza Ganbarak 21 urteak ospatuko ditu. Eta gaurkoak onaino entzule, mundua hankaz gora eta sutan dago, Patagonia, horren erakusle, lurren birkalifikazioa, eragindako zuteak eta gixako kontuak aipatzen dira, beraz, ba, ea, begirada kritikoz hartzera dugu. Besterik gabe entzule, ongi izan datorren edarte. Soak, ondoratzen zugarria, gober, eta eskutatzen zuen zur, agur, sokan, eta jaldantzak, buskatuz betetako, ondartzak, diunen.